někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak páteční odpoledne se nám naplnilo a to znamená, vážně milí posluchači, že se opět slyšíme u pátečních hovorů při víně. Je to taková malá předehra k tomu, co pak budou předvádět Vítek s vedoucím Kolotoče od té 19. hodiny. No a tak mám tu čest vždycky takhle předtím si zavysílat, no a trošku nějaká témata třeba už opracovat a otevřít. Inu, žijeme v opravdu divném světě, musím říci. Ne, všichni to chápou. Mám tady dneska k rozebrání několik otázek a dotazů, na které chci reagovat, protože je to aktuální, a tak uvidíme, k čemu všemu se dneska vlastně dostaneme. Ale než se tam dostaneme, tak připomenu několik věcí důležitých. Za prvé, dneska slaví svůj svátek hned tři jména. Jsou to ženská jména. Kristýna, Kristina, Kristina jakoby, a Kristen. Byste se divili. To je rozdělené. Tak Kristýn, to je, Kristýna je velice časté jméno. Kristýnek je 42 461 Kristýna. Je to 39. příčka. To je pěkné. Kristýna, po to měkké i, 7797. A pozor, ta Kristen, těch je v republice, já vám to řeknu, těch je v republice 9. Je to 2827. příčka a u Kristýny s měkkým je to 95. příčka. Takže dvě Kristýny se vejdou do stovky, ta první dokonce do 40 a jsou to tedy jména velice oblíbená. Tak mi dovolte, vážené Kristýnky, Kristýny a Kristenky, abych vám teď tady z Midgardu, z našeho studia, popřál a abych vám tady popřál konkrétně tak pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody, málo pomluv, hodně gratulantů. No a pěkně si to užijte, dneska je docela pěkné počasí, bude vlahý večer, když nebude bouřka, tak to bude pěkné grilování, tak si to hezky užijte. No a my se pomalučku začneme sunout k našim tématu. Dneska není žádný zběsilý den 24. července 2020, čili 24.7. Není žádný den, který by patřil třeba nějakému uchylnému dni mezinárodnímu, tak to je dobře. 24.7. Za chvilku máme polovinu prázdnin. To si vybavuju, jak mi to znervozňovalo. Protože neříz, to bylo takové fakt fajné, bylo to super. Prostě žádná škola. První týden bez školy uběhl jako voda. Druhý týden bez školy, to už jsme si na to zvykli, že nemusíme do školy. Třetí týden, to už začalo být takový fakt super, prázdniny na plné pecky. A čtvrtý týden, to už bylo malinko, ten stín tam byl, už se blíží polovina prázdnin. No a pak už to jenom se zkracovalo strašně rychle, ten srpenec útek a pak už byla zase škola. Neměli jsme toliko různých svátků a volna a prázdnin. Dokonce, když tak jsme se maximálně zmohli na nějaké uhelné prázdniny, žádné koronavirové výluky ve školství nebyly, tak svět byl opravdu trochu jiný. Dneska se k tomu hodně dostaneme, budeme si o tom povídat, že ten svět, ten dnešní svět je těžce ujetej, je to svět úchylný, svět plný úchylek, je to svět plný reverzování. No, no hele, uvidíte sami. Tak, to ještě proberem. Kam můžete tedy sdělovat svoje názory, svoje dotazy, svoje otázky? Mám pro vás telefon, telefonní číslo pro SMSky a pro volání 774-139-044, na to jste už zvyklí. Hlavně zase mi dneska bude volat spousta lidí, až budou chtít se dovolat VKčkovi, tak budou volat mě na telefon, už se na to těším. Ale vy v průběhu tohoto pořadu Hovory při víně pochopitelně volejte mě, Petru Václavovi. No a máte také k dispozici, máte i Skype. Skype na adrese petsyn2. Petsyn2, to je nick toho Skypeu. Můžete zprávy psát, můžete i volat. Také si vás jako telefon vezmu do vysílání, takže není žádný problém. No, pomalučku se suneme k tomu tématu. Čili první naše téma, to je důležité téma, jak je úchylný tento svět, souvisí to s tím, souvisí to s takovým dotazem jednoho posluchače, který mi napsal, že jsem nějaký hodně zahleděný do té uplynulé éry toho budování socialismu. A jestli proto mám nějaký racionální důvod, protože prý mě považuje za docela rozumného člověka a nějak mu ke mně nepasuje, že se tak vzhlížím v té komunistické éře. A to je docela dobrý námět, já si myslím, jestli mám nebo nemám k tomu nějaký racionální důvod. Tak já bych se od ty důvody racionální, nejenom s posluchačem, který se mě na to dotázal, byl to posluchač Jaromír, tak nejenom, že bych se s Jaromírem chtěl o tom pobavit, nebo mu to nějakým způsobem vysvětlit, ale myslím si, že na to si můžeme ukázat docela dost zajímavých věcí. Je to docela téma, o kterém se dá nějakým způsobem mluvit a dá se to téma řešit. Tak já si tady vezmu pár poznámek, které jsem si k tomu udělal, protože jsem o tom přemýšlel. Říkal, ale to není špatná otázka vůbec. Tak. Všechno souvisí se vším. A když tedy pomineme nějaké duchovní aspekty toho všeho, tak aby jsme si mohli popovídat o těch záležitostech, které jsou typické jako dravčí, jako parazitické, a aniž bych teďko chtěl nějak vykrašlovat éru budování socialismu či rozvinuté potom společnosti, tak ale musím říci, že to byla pomalejší verze té nemoci. Ta nemoc, ta zásadní nemoc, která ovládla před několika stovkami let, ovládla tuhle planetu, jsou peníze. A peníze jako takové se staly nástrojem zotročování. Ono někdy na začátku ty peníze možná až tak nevypadaly. Ono se to tam tak jakoby nenápadně vyvinulo, protože se peněz zmocnili určití lidé. Ono, můžete mi nabídnout, že ty peníze už tenkrát ti lidé, ti, kteří zatím dneska stojí, podsunuli. Jasně, že podsunuli, ale to, co se z toho vyvinulo potom, to je věc naprosto hrozná. Čili peníze ve smyslu toho západního pojetí jsou nástrojem zotročení. Zatímco v tom socíku jsme byli zvyklí si kupovat věci, na které jsme si ušetřili, na které jsme si vydělali, vystáli frontu třeba, pak jsme si toho víc vážili. Víte, ale ono vystát frontu na pračku, která vám sloužila 25 let, bylo možná méně ztrátové, než si kupovat každých 5 let novou pračku, pokaždé, když vám kurvítko po uplynutí záruční doby odpráskne tu řídící desku a každý opravář vám řekne, že to je nejdražší část té pračky, že je lepší si koupit novou pračku, než si skoro za ty samé peníze kupovat tu řídící desku. Takže a ono ještě pak sečtete, že pětkrát jedete pro novou pračku, pětkrát na ně musíte vydělat a pětkrát vám odejde, zrovna když to nejméně potřebujete, tak potom, když máte pračku, která slouží 25 let, 35 let, 50 let, automatická pračka, která vám slouží 50 let, takové jsou, takovou máme. Už ji moc teda nepoužíváme, ale naprala se hodně, protože nás bylo 5 dětí, a včetně plenek na to nejmenší, takže posloužil našim rodičům velmi dobře. Mířím na tu základní veličinu západního stylu života, čili té západní civilizace, a to je neustálý růst spotřeby. Možná, že někdo říká, no tak je to růst spotřeby, ale ono zatím totiž stojí peníze. To není to jenom o tom, že musí narůstat neustále spotřeba všeho, co si kupujete. Což na jedné straně ty věci zlevňuje, protože kdyby to bylo drahé, tak by lidé neustáli to tempo kupování si těch věcí. To je sice pravda, ale na druhou stranu to totálně plundruje životní prostředí, protože ať se to skládá z čehokoliv, ať je to pračka, ať je to žehlička, ať je to kdyby jenom mobilní telefon, tam je mrak věcí, které aby je v tom telefonu nebo v té pračce mohli mít, tak se musí vytěžit a musí se zpracovat a to všechno to životní prostředí ničí. Takže pokud bychom se bavili o tom, kdo je největším ničitelem životního prostředí, tak je to západní pojetí civilizace, které stojí na neustálém růstu. On ten neustálý růst totiž je nucený, vynucený a určený tím, že peníze si netisknou státy tak, jak tomu bylo za socíku, pozor, ale peníze tisknou bankéři a skrze vlastněné centrální banky bankéřema, nikoli státem, tyto peníze půjčují za úrok lidem k tomu užívání. Co se tedy děje? Peníze, které jsou a s úrokem jsou poskytnuty, garantují to, že musíte tisknout další peníze, abyste něčím pokryli ten úrok, na který jste předtím ty peníze nevytiskli. V tom spočívá ten zárodek toho neustálého růstu ekonomického a té růstu té spotřeby. Protože vy ty peníze potřebujete také do toho koloběhu bytí nějak zavést. Abyste je tam zavedli, musíte přimět lidi k tomu, aby neustále ty peníze otáčeli, aby je nešetřili, ale naopak, aby je neustále utráceli. Aby jich utráceli čím dál tím víc, a když jich budou čím dál tím víc utrácet, tak jich čím dál tím víc musíte vytisknout a tím garantujete to, že ten úrok pochopitelně neustále roste, respektive procentuálně třeba neroste, ale nominál toho úroku, to nominální množství těch peněz, které jsou v kolonce úrok, neustále narůstá. Takže kdyby totiž nebylo bankéřů, kteří vlastní peníze, tak by zkrátka dobře život byl jednodušší. Fouká, víte, nějaká vichřice se přihnala. Kdyby bankéři nevlastnili peníze a za úrok je nedávali lidem k dispozici, státům, pomlčka lidem, tak by nemusel existovat model neustálého růstu. A protože to tak je, tak bohužel někdo mi volá. Halo, halo. Slyšíme se? Halo, halo.
Ano, dobrý den, slyším teda špatně. Jenom se chci zeptat, jestli vysíláte mě. Nefunguje tady váš přenos?
No, my vysíláme, ale teďko teda jste mě zarazil, protože bychom nebyli v éteru.
Zkouším to jiný rádi a funguje, ale vysílačka nejde.
Tak já to ověřím, jo? Vydržte. Díky za zavolání, jo?
Prosím, děkuji taky.
Mějte se, naschle.
Naschle.
Tak ověříme, prověříme, jestli nám to, jestli jsme v éteru nebo nejsme. Měl jsem na začátku zprávu od Jardy, který přebíral, že v éteru jsme. Takže pro posluchače, který teďko právě volal, pravděpodobně bude nějaký problém u něho na počítači. Minule mi psal jeden posluchač také a nakonec měl nějaký problém on se zvukem. Takže v pohodě. Takže vysíláme, jedeme, pojďme tedy zpátky do těch našich témat. Tak jsem si tady jako asi cvrknul do toho. Tak, do, ne, myslím do šable. Jsem si vyjel moc mikrofon. Takže vrátíme se zpátky k té problematice, čili ta typologie nebo ta filozofie peněz v kapitalismu a filozofie peněz v socialismu je diametrálně odlišná a liší se tím, že socialistický stát vlastní centrální banku, centrální banka tiskne peníze, které jsou podložené hodnotou, aspoň z nějaké větší části, a tyto peníze si tiskne ten stát a stát si ty peníze nepůjčuje od bankéřů za úrok. Stát ty peníze tvoří. Stát tvoří peníze. Čili stát je ten v úvozovkách, jak bys to dalo říci, ten, který na tom potom vydělává, protože vzpomněte, když třeba byly novomanželské půjčky, tak část té půjčky byla bezúročná, úplně bez úroků. Část potom byla úročena. Byly bezúročné půjčky na podporu stavění domů, na výstavbu, individuální výstavba. Mnoho lidí dneska má domy, které mají odhad v řádech několik milionů korun, postavili za 150 tisíc a 100 tisíc jim třeba stát poskyt. Buď bezúročně, to byly nevratné půjčky třeba taky. To byly normálně dotační prostředky. Proč to ten stát mohl dělat? Ten stát to mohl dělat proto, že vlastnil ty peníze. Trošku problém byl, a to se říkalo o komunistech, že komunisti mají rádi valuty. No samozřejmě, protože na ty valuty, nebo ty valuty bylo potřeba získat. A ty se nemohli nakoupit ty valuty jen tak, jako že by někdo šel, protože ty naše peníze, které vydával ten stát, tak jako o ně zrovna rvačka nebyla třeba. Ale o výrobky ano, takže produkovalo se zajímavé zboží, které imponovalo na tom západě, tam se prodalo a buď se bartrovalo něco za něco, anebo byly valuty. Proč se vyvážela kultura na západ? Proč mohli umělci jako Karel Gott zpívat v Americe, mohli zpívat po celém světě? Mohli zpívat proto, že Prago koncert, který je vyvážel, tak za ně inkasoval valuty a to měl stát jako zapotřebí. Také jsme museli kupovat něco zvenčí. Čili byla to taková ta opravdová ekonomika, má dát i dál. Dneska to je všechno postavené na hlavu. Čili bartrování, já jsem tady vzpomínal pračku, tak mý rodiče před Merkurií v Praze v roce 72 nebo 3, teď nevím, a zhruba tak v tomhletom rozmezí, tak stáli právě na tu pračku, která pere 50 let, tak na tu pračku stáli přes noc frontu. Prostě stála fronta, někdo se tam nafouk lehátko, ležel na chodníku, prostě na lehátku, někdo tam seděl na židli, někdo tam tak podstával a kouře střídali se třeba. Naši se střídali, když spal jeden v autě a pak šel vystřelat druhou. Koupili pračku Ford Filco v té Mercurii, protože Mercurie prodávala tyhle ty výrobky a ta Mercurie získala tu pračku za to, že my jsme do těch praček vyváželi motory. Naše motory běhaly v těch fordovských pračkách. Tak byly dobrý. A za určitý počet motorů tak dostali zboží. Zrovna takovým způsobem se třeba dovážely auta do Tuzexu a podobně. Čili zboží se někdy bartrovalo a třeba ještě těch motorů se tam dodal, něco se platilo ve valutách a něco se bartrovalo, tak abych to řekl. Takže dal se tady koupit zboží zvenku. Vrátím se ale zpátky k tomu základnímu kameni, k tomu základnímu stavebnímu kameni a to je vlastnictví peněz. Takže v socialismu stát byl ten, kdo tiskl skrze Československou státní banku, tak tiskl peníze. A ty peníze mu říkali pane. Stát poskytoval občanům peníze. Zatímco dnes je to tak, že američtí bankéři nosatí vlastní peníze de facto na celém světě, protože to, jak si lidé vycinkali na tom Václaváku tu svobodu, tak ta svoboda spočívá kromě jiného rozkrádání také v tom, že Československá státní banka, posledně se z ní stala Slovenská národná banka a Česká národní banka, tak tyto banky už nejsou ve vlastnictví státu, neboť byly zprivatizované. Byly zprivatizované, čili byly koupené nosatejma, A Česká národní banka nepatří našemu státu. A tak Česká národní banka dělá takové věci, jako třeba intervenuje českou korunu, to znamená, že držíme euro, investujeme naše hodnoty, investujeme do podpory kupní síly eura. To se tady dělo několik let, všichni nad tím kroutili hlavou a Česká národní banka to podporovala, protože to je parazit číslo jedna v našem státě. Peníze, které Česká národní banka vytiskne a dává do oběhu, poskytuje státu s úrokem. Na ten úrok ale je potřeba tisknout další peníze. Čili vlastně ten systém je tisknout a tisknout a tisknout a tisknout další a další peníze, zadlužovat ten stát a na ty další a další a další peníze je potřeba neustálý růst toho, co se za ty peníze nakupuje. Pro západní ekonomiku je úplně nejhorší, když lidé začnou šetřit. Naopak, ideální stav je, když lidé dluží, když lidé vytváří ty pseudopeníze. Protože každý dluh je příslib do budoucna k nutnosti tisknout další peníze. A to oni mají rádi, protože to je to, na čem oni celou tu dobu všechno stavějí. Takže proto ten tlak na zadlužování. No a zadlužování je zotročování. Takže někdo říká, oni si nás koupí. Ne, oni si nás už dávno koupili. A teď jenom probíhají důsledky toho, že jsme koupeni. Teď probíhají důsledky toho, že jsme otrokama ve své vlastní zemi. My si tady plácáme po ramenou, jakou máme svobodu, a přitom my vůbec žádnou svobodu nemáme, protože my nemáme svobodu tisknout si vlastní peníze. To nám bylo, no, odejmu to. To jsme prostě prodali na tom Václaváku. To ten Vašík Havlů tam těm lidem vysvětloval, vykládal, jak nebude nezaměstnanost a tyhle ty keci v kleci. Vašík Havlů a další za to dostali dobře zaplaceno. Za to oblbnutí toho národa. Ale víme, že to neorganizoval Vašík. Vašík byla jenom persona, organizovali to tajné služby. Bylo to zorganizováno nosatejma jako důležitá změna urychlení. A teď ale proč bylo potřeba vůbec, aby padla železná opona? Proč to bylo tak důležité? To si řekneme po písničce. Máme půl hodiny za sebou pořadu, tak já bych si s dovolením pustil nějakou písničku. Vida. Pustím písničku a díky tomu se tady osvěžím a vy se taky trochu proskotačíte, proběhnete se, ne? Co? Třeba, no. A dáme si Romana Dragouna.
Cheers. jako bývala stříl. Někdo říká, to je prohra, to čeká.
Si zahráli Romana Dragouna Juliet a já se vrátím zpátky k tomu tématu. A ten byl ta revoluce, a zase posledně říkám, ale proč by někdo takovou šaškárnu organizoval? No, to je stejné, když jste se ptali, proč někdo organizuje šaškárnu okolo COVID-19. To je naprosto stejný příběh. My o tom mluvíme s Išou soustavně a neustále. Ono, ta zlovůle těch temných dravčích konstruktérů a projektantů, ona není nekonečná. A oni se naučili, protože jsou určité zákonitosti vesmírného charakteru, vesmírného typu, a je potřeba jim vyhovět, aby se ty záležitosti opravdu nějak naplnily a staly, tak oni pracují způsobem, kdy nedělají ty věci vlastní rukou. To znamená, že oni to vyprojektují, oni to připraví, to zvěrstvo, a potom to nechají někoho vykonat. A co je, musím říct, jako exkluzivní od nich, vychytaný a prostě to jen tak nevymyslíte, je to, že většinou nechají ty lidi, aby sami sebe zotročili. Aby to nejstrašnější zlo na sobě lidé spáchali sami. Lidé se sjížděli do Prahy z celé republiky na Václavák, aby teda udělali tu revoluci, protože jejich děti nikdo mlátit na té národní a zabíjet třídě nebude. Jo, byla vyvolaná informační v podstatě potřeba, čili jak si byly vydány informace, zprávy, na základě kterých se národ dal do pohybu. COVID-19 je pouze posunuto v čase a forma realizace odpovídá jaksi rozvinutějšímu způsobu toku informací, tak jak jsme na něj zvyklí teď. To znamená, že zase tady máme fake, máme tady, sice tady je nějaký virus, to samozřejmě, ale když se tím zamyslíte, tak pořád tady se pracuje s nějakýma číslama, ale co se týká úmrtí, tak na COVID-19 de facto neumřel nikdo v úvozovkách. Všichni umírají, takřka 100% lidí umírá s COVID-19, čili s COVIDem v krvi. To je to stejné, jako kdyby jsme se bavili o tom, že kdo má v podstatě třeba nějaký virus, nějaké běžné chřipky, tak kdo ho má, když umřel? Tak někdo zemře, protože ho má v krvi, ale on ho sám o sobě nezabil. Takže vyrobil se fake, vyrobila se společenská poptávka po nošení roušek. Lidi dokonce byli zavlečeni do toho, aby ty roušky šily. To bylo chytré, rozumíte? Protože lidé se realizovali v té akci. Lidé do toho vložili svoji energii, svoje emoce. Lidé do toho vložili svoji životní energii. Co se stalo? Do informačních polí se tato akce zapsala jako akce lidu. Akce lidí, společnosti. Společnost se rozhodla sdílet COVID. Společnost se rozhodla zavést pojem COVID do svého bytí, do svého života. Lidé se postarali o to, že COVID žije. On by tu byl s náma bez nás, takových COVIDů tady je, prostě hafo. Ale lidé ho přijmuli jako precedentní záležitost, jako něco, co je ultra nebezpečné. Tak bych to řekl. Jako ultra nebezpečné, pochopitelně, tak je potřeba s tím něco dělat, bojovat. Takže lidé do toho byli vtaženi. V 89. roce, když padala železná opona, padala proto, že to chtěli lidé. Kdo to organizoval, nechme stranou, že to lidé neorganizovali, to víme. Organizovali to tajné služby. Národ to neorganizoval. Neorganizoval to Havel. Havel, vzpomeňte, Havel byl překvapený, že má dělat prezidenta. No, oni mu slíbili, že jako jo, bude, ale že to bude tak brzy, to Vaška překvapilo. Národ chtěl tuto změnu. Národ byl lačný na změnu, protože v ní viděl a spatřoval řešení své jisté nespokojenosti. Čili temní to zase vyprojektovali, temní to zorganizovali a nechali to vykonat lidmi. Tudíž se to stalo společensky nutnou, důležitou záležitostí. Čili lidé sami se v 89. zřekli svých majetků ve prospěch oligarchů. Oni to netušili, pochopitelně. Nikdo to netušil. Ale udělali to. Protože to první, co se stalo, že se zprivatizovaly peníze, ale do té privatizační soutěže se nemohl přihlásit jen tak někdo, kde kdo. Tam se to rozdělovalo podle toho, jak to bylo připravené. To znamená, že tisknout peníze můžou soukromé bankovní sféry, ale pouze ty, kterým to náleží. Tak bych to asi definoval. Čili pád železné opony, to bylo ukončení jakési soutěže a hladovění těch slovanských národů. Hladovění po tom, co viděli na tom západě jako to pozlátko. Já se pamatuju, jak když soudruzi někde v televizi nebo kdekoliv, prostě v nějakých těch projevech, když se bavilo o tom, že na tom západě to je jenom pozlátko, tak spousta lidí se ušklíbala. Já jsem byl jeden z nich, jsem říkal, tyjo, já jsem tady vyplachuju hlavu jako. Dneska vidím, jak hluboká pravda to byla. Vím to už delší dobu. To je opravdu pozlátko. To je ta navoněná bída, já tomu říkám. Všechno na dluh. Všechen lesk je na dluh. A kdo není zadlužen, tak je zadlužen skrze stát, který je zadlužen. A všechno tedy je nafouknuté cenově tak, proto rostou ceny nemovitostí. To je tak jeden z důvodů, protože jednak tady máme vliv těch půjčovaných peněz, to je jasné, pak tady máme kapitál zvenku, který nafukuje, no ale ono se to celé chce a stát proti tomu nebude zakročovat, přestože vede keci a planty o nějaké bytové politice pro sociálně potřebné rodiny a tak dále, pro mladé rodiny s dětmi, blá, blá, blá. Kdyby chtěli něco dělat, už by to dávno udělali. Nechtějí nic dělat a je to z toho důvodu a proto, že je potřeba neustále pumpovat do té společnosti víc a víc a víc a víc peněz. Proto Babiš šel a přidal důchodcům razantně oproti jiným vládám. Ne, že by jim přidal nějak extra hodně, ale prostě oproti jiným vládám přidal hodně. Ve srovnání s čím teda. Ovšem okamžitě těm důchodcům nastaly změny, co se týká rozpočtu, protože začaly růst ceny toho, co si vlastně za ty peníze nakupují. Takže tím pádem vlastně přidal, nepřidal. Pouze zabezpečil, že se bude točit víc peněz a víc peněz napadá k oligarchům. Čili Andrej Babiš vzal státní peníze, dal je důchodcům, kteří je u oligarchů musí utratit, protože oligarchové začali zdražovat. Takže komu ty peníze dal Andrej Babiš? No zase je dal oligarchům. Kterým oligarchům dal nejvíc peněz? Panu oligarchovi Babišovi, protože pan oligarcha Babiš má v regálech mnoho zboží, za které ty důchodci to musí utratit. No, s důchodcema pochopitelně celý národ. Takže pokud se někde přidává, tak už je předem nastavená kapsa, do které to nateče. No, to je totiž věčně nepochopená věc, že ten západní model není vůbec spravedlivý. Plantání o demokracii jsou prázdná slova, která vůbec nic neřeší. V socíku to je aspoň jasné. Je tam diktatura proletariátu. Rádoby tedy. Proletariát skrze svoji partaj vede diktaturu vůči většinové společnosti. No, většinové. Ono tenkrát to bylo tak, že proletariát, čili výrobní dělnictvo, rolnictvo a tak dál, byla většina. No, tak dejme tomu, pak tam pochopitelně byli soudruzi ve funkcích, kteří ty funkce zneužívali. Ale jinak toto bylo jasně definované. A všichni věděli, na čem jsou. Teď je demokracie, máme tady diktaturu oligarchů, korporátní fašismus, ale nesmíme o tom mluvit, protože se to nesmí. Za socíku se taky nesmělo mluvit veřejně o tom, že jsou věci v nepořádku a že někteří soudruzi kradou a že někteří jiní soudruzi se udávají. Nesmělo se o tom mluvit. Ale dneska se nesmí mluvit taky. Ale o mnohem závažnějších věcech. Vrátím se tedy k tomu pádu železné opony. Ta soutěž mezi Západem a Východem byla a vůbec třeba zbrojní průmysl. No. Myslíte si, že po druhé světové válce chtěl někdo nějakou třetí světovou válku? No to ani nešlo. Tak jasně, že může nastat nějaký problém s Magorem, ale de facto to nešlo, protože víme, že do 24. června roku 2020 byla uzavřena ona dohoda, která zavazovala ty mocnosti k tomu klidu. No proto zase lidé se ptají, a proč by tedy ta Amerika organizovala ty barevné revoluce a všechny ty věci tak jako zpoza rohu. Proč to dělají? Tak proč to neudělají veřejně? No nemůžou to udělat veřejně, protože tady byla tato dohoda v úzovkách o nerozpoutání velkého konfliktu. Proto Jugoslávie se řešila tak, jak se řešila, jako kdyby občanskou válkou, která se tam rozmdýchala. A proto to nebylo jako veřejně, no, protože se to nemohlo s ohledem na tu dohodu který jejíž platnost skončila 24.6.2020. Ale to mávátko s tím strašákem, máme tady Janu Znejtku. Tak, halo, halo, já vás zdravím, já vás slyším, dobrý den.
Dobrý den, pane Petře, zdravím všechny posluchače a já bych si dovolila takovou malou vstupku, že dneska se krade ve velkým a všechno, co se ukradne, tak jde v podstatě z republiky ven do zahraničí. Když se kradlo za socialismu, tak kradlo více lidí v malém množství, takže celkově národ byl jakoby blahobytnej, protože přikrádal. Samozřejmě, že to správný nebylo, ale prostě bylo to tak. Ale zůstávalo to v republice. To je velmi podstatná a důležitá jako informace.
No ne, to jste, ano, to jste vystihla velmi dobře, Jano. No. Protože když někdo něco ukradl, tak to posunul jako kdyby domů třeba, postavil si chatu, postavil si dům, ale pořád to zůstávalo jakoby de facto v celkovém majetku státu. Čili jenom se to přesouvalo jako ze sektoru A do sektoru B, jako když přesouváte věci na stole, ale pořád je to na tom stole. Takže jo, máte pravdu, super, dobrý postřeh. Děkuji, děkuji, pozdravte papoušky, mějte se krásně, ponožky skvěle hřejou, mějte se.
No,
jsem ráda, naschle. Naschle, tak, to byla Jana Znejtku. To je další věc, která pochopitelně je nesmírně důležitá, že jediné v úzovkách jako kdyby vykrádání, které mohlo nastat, bylo, že dejme tomu, byly nerovné obchody, když to řeknu v rámci socialistického bloku. To znamená, že často lidé poukazovali na to, že třeba do Sovětského svazu se něco vyváží v tonáži. Že to není ani o zboží, ale že to je jakoby v tonáži. Třeba Strakonická Čezeta vyráběla motocykly, my mysleli, že vyrábí na závody, ale Strakonická Čezeta by nemohla vyrábět terénní motorky, kdyby největší produkci těchto motocyklů nevyvážela do Sovětského svazu, kde na tom pastevci jezdili po těch různých kopcích a nepásli tam dobytek s tím. Když se to rozbilo, tak si vzali jinou, protože to neřešili. Tam toho bylo dost. Protože my jsme to vyváželi jedna ku jedné v tonáži vůči třeba lokomotivám, řekl jsem Sergej, že jo, ty diesel elektrické lokomotivy. Takže to možná byly takové nerovné obchody. Ale že by vytýkali peníze, odtékaly peníze prostě někam do zahraničí skrze vlastněné banky, nějakými zahraničními majiteli a podobně. To nebylo, to neexistovalo. Čili bylo potřeba organizovaně nechat vyhladovět ty lidi v tom východním bloku touhou po tom pozlátku. Po tom, že auta vypadají líp, že lidi se líp oblíkají, že mají lepší hadry. To, že ty hadry vydržely zlomek toho, co třeba ty věci, které jsme měli my tady, to je věc druhá. To, že tady nebyly třeba leckdy, nebylo to vždycky, třeba připomínám si OP Prostějov, to prostě to byla značka. Spousta lidí třeba neví, že se tady šilo pro západní svět, že se v řadě československých fabrik vyráběly komponenty nebo takřka celé věci, celá soustroj a podobně, která se vyvážela ven. Třeba vykovat pod atomový do atomky, do elektrárny pod ten ještě teď mi to vypadlo, ne vyvíječ, ale pod ten ježiš, vidíte? Hlava mapa. No prostě tam, jak se zasouvají ty tyče a tam, jak probíhá ta řízená reakce, reaktor. Dostal jsem se k tomu. Čili pod reaktor vykovat vanu uměli jenom ve Škodovce v Plzni. Některé součásti těch atomek montovali Plzeňáci a různé jiné firmy navázané na Škodu Plzeň různě po světě. Dodávali jsme po světě cukrovary, dodávali jsme celé výrobní celky. Na to jsme byli dobří. A toto všechno vzalo za své díky té taškařici na Václaváku a díky té taškařici v Praze, kde to ti lumpy ujednali na zakázku a prodali s tím, co vybudoval ten socialismus, tak to prodali i s tím národem. Tečka. A proto Petr Václav se tak vidí v té minulé éře. Protože byť tam bylo mnoho nespravedlností, byť se tam spousta lidí projevovala špatným způsobem, tak ten systém, byť nebyl úplně spravedlivý, tak ale nebyl skázotvorný tak, a myslím tak úderně skázotvorný, jako to, co máme tady teď. A to není jenom o těch lidech, kteří přišli o možnost bydlet, protože exekutoři svlíkli do naha. To není o těch lidech, kteří spáchali sebevraždu, protože neunesli tu hanbu zadlužení a krachu své firmy, kterou kolikrát na ně někdo připravil. To není o těch lidech, kteří byli znemožněni před všemi známými okolím v tom městě, protože na ně někdo udělal kauzu. To není o těch lidech, kteří prostě naletěli a přepískli svoje schopnosti, zadlužili se u bank a různých společností, které je odrbali a dneska poplatky za exekuce a úroky jsou v násobcích toho, co vlastně ti lidé dluží. Je to o tom, že když nezaplatíte pokutu, někde v městě vás změřej, tak stát, pomlčka město, zorganizuje na vás to, že vás to třeba vyjde na 30, 40, 50 tisíc za exekuce. Za 1000 korun, kterou nezaplatíte, tisícovku, kterou nezaplatíte, když vám není doručena nebo je doručena a vykašlete se na to, obsilka. A je zvláštní, že dokonce je mnoho případů, kdy jsou vedeny exekuce za již anebo dávno zaplacené záležitosti. A tak dál, tak dál. Toto všechno je produktem této společnosti, této nemocné, choré společnosti, která stojí na parazitických, dravčích projektech. A proto si myslím, že ta doba minulá, ať ji budem kritizovat, jak ji budem kritizovat, byla k lidem vlídnější. Ale protože bylo potřeba věci posouvat dopředu, tak byla zorganizována větší a větší nevole, větší a větší nechuť lidí sdílet ten mírný způsob jejich trápení a bylo přistoupeno k agresivní variantě. To zbrojení, o kterém jsem tady před chvílí mluvil, než zavolala Jana Znejtku, to byla právě taškařice, kterou ten západ jakoby vyprovokoval a dělal si to jako, jak bych řekl, divadelko na zakázku, kdy se jakoby strašilo tím, že Rusové někoho napadnou, že Rusko je takové a makové, Varšavská smlouva, vojska Varšavské smlouvy, že jsou takové a makové, aby byly vydávány další peníze na západě na zbrojení. Proč? No protože, jak jsme si řekli, ten systém západního monetárního systému je postavený na tom růstu. Je potřeba, aby byly důvody, proč zavádět ty peníze do praxe. Skrze co? A je logické, že to zbrojení byla jakoby nejúdernější varianta utrácení peněz. Navíc socíku to vůbec moc neprospívalo, protože tam se muselo opravdu vyhospodařit, aby na to zbrojení bylo. Na západě se na to vytiskly peníze, tady jsme si na to museli vyhospodařit. A přesto se dokázal udržet v podstatě krok. Ale tady nešlo o to udržet krok. Ale vzpomeňte, za toho socíku byl projekt dobývání vesmíru. A jako dneska dobývání vesmíru v podstatě už opustilo i NASA. A dneska jako kdyby vesmír byl podstoupen privátním firmám. Co to znamenalo? Co to znamená? Už nestačí privatizovat to, co je na planetě. Už se privatizuje i to, co je okolo planety. Dneska se prodávají, skutečně se prodávají pozemky na jiných planetách. Rozprodává se to, co nikomu vůbec tady nepatří. Rozprodala se tady půda, která nikomu nikdy nepatřila. Představme si takovou situaci, že když tady byli Keltové na našem území, takže by si prostě uzurpovali nárok na tu půdu. A teď by prostě příchozí kmeny Slovanů museli třeba od Keltů si koupit, jakým právem by to ti Kelti prodávali těm dalším, co přišli. My ale prodáváme. Tady se prodává, rozprodává kde co. Rozprodávají se pozemky, rozprodává se to, co je v zemi. To je úchylnost tohoto světa. To je něco amorálního, něco, co vůbec nemá se zdravým selským rozumem nic společného. Tak to bylo jako moje malé zamyšlení. A odpověď posluchači Jaromírovi na to, jestli bych mohl podat nějaký logický argument, proč se víc vidím v té minulé době. Zkrátka a dobře, neumírali tam lidi pro existenční nedostatek. Možná některým lidem bylo ouvej a těžko pro jejich názory, a to musíme říct, zejména proto, že někdo je udal, protože někdo se jim chtěl pomstit. Není žalobce, není soudce, co si budeme povídat. Neviďme ty věci skrz nějaké tady politické procesy, protože politické procesy byly zejména následně, kdy se z procesů začaly politické procesy dělat teprve. Ale to je kategorie jiná. Tak, pojďme si zahrát nějakou písničku, ať rozdělíme. Mám potom další téma, kterému se budeme věnovat. Dáme si Jirku Korna, taková jedna romantická píseň.
Škoda jí. zítra dřív.
Ještě je to taková věc, je důležitá, píše mi tady posluchačka, ale Petře, výborný popis a srovnání minulého bezva toho současného fuj. Jsem pamětnice a potvrzuji. No a ještě se byla písnička, ale bohužel posluchačka se nepodepsala, tak nevím jméno. Jedna důležitá věc ještě, kterou je potřeba připomenout, a to je postoj státu vůči občanovi. Zatímco současný stát, jeho tedy představitelé, jsou osobně zainteresovaní na kdejaké šmelině a nejde tomu státu obecně, tedy nejde o blaho obyvatelstva. Stát organizuje debilizaci národa za efektivního působení neziskových organizací, které zase mají dost peněz na to, aby upláceli učitele, vychovatele, ředitele, pracovníky ministerstva školství a podobně. Zmínil jsem tady, já znovu to zopakuji, že na stole ministerských úředníků leží a rozpracovává se úkol, který byl zadán od OSN, že je potřeba snížit, slyšíte dobře, snížit inteligenční kvocient občanů České republiky. Čili řízená debilizace. Proč? No je to jednoduché, protože otroci by neměli být příliš chytří, aby si neuvědomili, co se vlastně děje. No a tak to je třeba jedna věc, že národ jako takový pod vedením kapitalistického státu upadá kulturně, jako představme si, co se hrálo za socíku v divadlech, v opeře a co tam jdete si zhlédnout dneska. To je ubohost. Jazyk jako takový. A jsme se smáli velmi často takovým těm heslům se Sovětským svazem na většině časy a nikdy jinak. O zemi, kde zítra znamená již včera. To je takové roztomilené, docela se dá říct. Tak tady o České republice by se dalo říct o zemi, kde včera bylo lépe než dnes, třeba by se mohlo říct. Národ se, tedy stát se staral o to, aby národ byl efektivnější v tom, co produkuje, protože to mu zabezpečovalo mnoho z toho, co potřebuje. Stát byl proorganizovaný. Často se tomu posmívalo, že vše je naplánováno, že máme centrální plánování. Dneska nemáme ani civilní obranu, protože kde by se na to vzali peníze? Já jsem se třeba koukal, když jsme se bavili o těch maskách plynových, tak jsem se koukal, že se dá koupit třeba zubří na Moravě, tady u Valašského Meziříčí, tak vyrábí plynové masky, za plynovou masku dáte 4,5 tisíce. To znamená, i kdyby ve velké zakázce ta maska stála 2000, dejme tomu 2,5, tak pokud má obec 100 obyvatel, nebo 1000 obyvatel, dejme tomu, tak je to 2,5 milionu. Teď je potřeba to ošetřovat a tak dále, tak dále. Migrace obyvatelstva, teď přijdou migranti, musíte jim dát také masky. Co kdyby se chudáčci udusili, ne? No ne, ale tak jako vážně. Takže nemáme ani civilní obranu. Stát se staral o to, aby lidé byli zdraví a mohli budovat socialismus. No, zní to úsměvně, ale je v tom obrovské kouzlo, pojetí. Je v tom pojetí toho, že stát neprodal své obyvatele firmám vyrábějícím léky. Stát neprodal zdravotní systém do rukou těch, kteří ho zneužívají, aby bohatli. Státu šlo o to, aby lidé byli zdraví, aby nemarodili a mohli plnit úkoly, které předně stát postavil při tom plánování. Ono to znělo ideově jako závěry toho sjezdu, kde na těch 5 let, na tu 5letku se plánovalo hlavní cíle a úkoly. Ono to vůbec nebylo blbé. Dneska přijde vláda a říká, tak bychom mohli zbohatnout tady na tom, tak prosadíme ty a ty projekty. Ty prosadí po nás potopa. To je systém, jakoby volební období a po nás potopa. Kdežto za toho socíku byly dlouhodobé koncepce. Ty koncepce byly v oblasti vzdělávání, v oblasti kultury, koncepce byly v oblasti rozvoje určitých odvětví strategického průmyslu. Ty koncepce byly ve zbrojařství, v energetice. Prostě za socíku neexistovalo, že by někdo vykročil k elektromobilizaci, aniž by to měl pokryté výrobou elektrické energie. Dneska se to klidně udělá, protože se ví, co čeho se chce docílit a dosáhnout. Čili stát se staral o to, aby lidé byli vzdělaní, aby byli zdraví. A stát se staral o to, aby lidé měli práci, protože ta jejich práce byla důležitá, protože zapadala do toho plánovacího systému. Tak to byly takové základní věci toho, co bylo zapotřebí, aby vlastně fungovalo. Pro ty mladé dnes je to něco, čemu se budou asi pošklebovat a nebudou to chápat, ale pro nás, kteří jsme to zažili, in natura v reálu, tak někdy ta pilulka nebyla sladká, někdy byla i hořká, ale rozhodně nebyla vražedná. Tak to je jenom takové malé srovnání. No a já zase to do toho trošku zapadá. Mám tady takovou záležitost, kterou vám chci pustit, aby jsme se posunuli do dalšího tématu. To téma, které teď otevřu, právě spadá do té oblasti zdravotnictví a té zdravotní péče, o které jsme se tady povídali. Najdu tady jeden příspěvek, který je o tom, jak si zdravotnictví dělá své pacienty. Jak vyrobit pacienta? Mudr Jan Hnízdil, je to taková přednáška, je tam slyšet ohlasy lidí, takže to promiňte, ale myslím si, že to je dobrý si to pustit.
Jak jednoduchý návod, jak vyrobit pacienta?
Tak,
vemete úplně zdravýho člověka. Vůbec nic mu není. Cítí se dobře, je v pohodě. Základ úspěchu je, musíte ho vyděsit. Že ho něco ohrožuje. Něco strašně nebezpečného. Ideálně se hodí cholesterol. Jsou dva jeden zlej a jeden hodnej. Ten zlý vás vyděsí, ten cholesterol ohrožuje vaše zdraví. Dejte si na něj pozor, nechte si ho zkontrolovat. Pak přijde ten hodný, poví vám, nebojte se, pojďte, děláme vám kontrolu a máme pro vás prášky. A skutečně, jestliže zdravého člověka vyděsíte, tak on se lekne a ztratí nad sebou kontrolu a můžete s ním snadno manipulovat. A celosvětově stovky milionů lidí vyděšených chodí a nechává si sledovat hladinu cholesterolu. Oni se dohodli, povolili určitou hodnotu. Nejdřív ta hodnota byla 7 jednotek. A kdo měl víc, tak už byl v rukou toho zlého. Jenomže pak ten odbyt léku začal klesat, no tak se snížila i ta hladina. Aby se vyexpedovaly sklady, teď je ta limitní hodnota 5 jednotek. Lidé užívají léky na cholesterol z plného zdraví jenom proto, že jim byla zjištěna ta zvýšená hladina. A velice rychle se jim začnou objevovat různé zdravotní potíže. Bolesti hlavy, únava, bolesti kloubů, kožní problémy, psychické problémy. V podstatě všechny nežádoucí účinky, které si přečtete na tom letáku. A on začne obcházet další doktory, dostává další léky a ty mu začnou působit další nežádoucí účinky. A z člověka, který byl ale úplně zdravý, byl vyroben pacient. Základ úspěchu vyděsit, uklidnit a nabídnout. Už se nemusíš starat, my jsme to vymysleli za tebe, postarali jsme se. Od tebe očekáváme jenom odevzdej se nám. Odevzdej nám tvoji vůli, tvoji svobodu, tvoje zdraví, tvoje peníze. A lidé to skutečně dělají. A mě děsí, s jakou lehkostí a bezstarostností se odezdávají. A polikají buď politikům ty lži, anebo těm farmaceutickým firmám ty nebezpečné léky. Trávím většinu času v ordinaci tím, že ty nemoce se snažím těm lidem z té hlavy vyjmout a ty prášky jim zase vysadit. A má to úžasné výsledky, skutečně dneska už víc lidí stůně na léky, než na nemoci. A ukazuje se, už existují i velmi kvalitní vědecké studie, které potvrzují, že mnohem nebezpečnější pro zdraví člověka než cholesterol jsou léky proti němu. A já bych uvedl další zajímavou studii ze Spojených států. Vymýšlet diagnózy a léčit. V New Yorku vybrali náhodně 1000 dětí ze základních škol ve věku 11 let a zjistili, že u 60% z nich bylo provedeno operační odstranění krčních mandlí. 40% bylo označeno za zdravé. Oni vzali těch 40% zdravých dětí a nechali je vyšetřit další skupinou specialistů. Oni z těch 40% indikovali u 65% operaci krčních mandlí. Zbylo 35% zdravých. Opakovali to ještě jednou. A zase více jak polovina byla indikována k operaci krčních mandlí. A po dalším pokusu musel být pokus zastaven, protože došly zdravé děti. Ještě jeden experiment, známý antipsychiatrický pokus ze Spojených států, který dokladuje, jak je velice snadné se dostat do blázince, získat diagnózu. A jak je strašně těžké se z něj dostat zpátky ven na svobodu, té diagnózy se zbavit. Jestliže vám jednou ten systém už nějakou diagnózu přidělí, je to jako kontakt se STB a oni to na vás můžou kdykoliv vytáhnout. Takže ve Spojených státech vzali 8 dobrovolníků, kteří se pokusili dostat do psychiatrické léčebny, vyhledali psychiatrickou kliniku a tvrdili, že slyší hlasy. 7 z nich bylo okamžitě hospitalizováno s diagnózou akutní schizofrenie. Okamžitě po přijetí prohlásili, že už jsou zdraví, že jim nic není, že si to všechno vymysleli. Všech 7 bylo několik týdnů hospitalizováno, léčeno léky, elektrošoky a byli propuštěni až po několika týdnech s diagnózou zaléčená schizofrenie. A ze závěru té studie vyplynulo, že v psychiatrických léčebnách není možné rozlišit příčetné jedince od nepříčetných. Jestliže už se tam jednou člověk dostane, tak ty rozdíly jsou neznatelné. Slovo lékař není odvozeno od léčit, ale od lékat. Pacient ho navštíví, lékař ho vyleká, napíše mu lék, on jde do lékárny, pak ten lék užívá a často z toho lekne. A takhle to funguje nejen tedy v medicíně, ale i v celém tom tedy společenském systému, kdy ostatně naši politici nedělají nic jiného, než nás lekají. Tato žena, objektivně se na ní nic nenašel. Navzdory tomu, že tedy objektivní nález byl běžný, tak ta paní si léčí bolesti kloubů, vysoký krevní tlak, astma, ekzém, bere léky na nervy, na žaludek a pochopitelně cholesterol. Bez toho nelze žít. Tato v podstatě zdravá žena užívá Lomir, amiklotom, askorutin, anopirin, spazizalex, betalok, artrodar, kondro, flexové tablety, ventolin, alvesko, foradil, miflonit, batrafen, alokon, flucinar, diproson, betela, biosil a neurol. To je 20 druhů lék, aby nemocný člověk nepřežil. To je důkaz jejího, tedy její odolnosti. Je v péči 7 specialistů. Každý léčí kus jejího těla.
No, uznejte sami, že to je opravdu nářez. Tak to byl doktor Jan Hnízdil. Já můžete k smíchu. A ono to je silně k pláči, jako to, co tady vlastně zaznělo. Vzpomeňte si, když jsme se tady bavili o falešném diagnostikování třeba tak závažné nemoci, jako je rakovina. Hned na začátku, jak byl ten pokus z toho New Yorku, že tedy vzali 1000 dětí, z nichž přes 600 mělo odstraněno krční mandle, vzali těch 400 zdravých dětí, nebo necelých 400 zdravých dětí, vzali je na vyšetření ke specialistům a ku podivu opět cirka 60% dětí bylo diagnostikováno k tomu, aby jim byly odebrány krční mandle, přesto a tak dál. Tak dobře, vzali ten zbytek a u nich byl opět čili ty děti, které prošly už jednou tou diagnostikou, nebo možná už dvakrát, jakože nepotřebují odstranit, tak nakonec na ně také došlo, protože systém je nastavený tak, že určuje, kdo co potřebuje. To neurčují lékaři. Dneska, ano, ty lékaři už jenom pracují se sofistikovanými proklikávacími systémy, které určují, kdo s čím je nemocný. Jako doby, kdy jste šli k doktorovi, protože vám něco bylo a on vám, felčar vám pomohl, to je dávno pryč. Vidíte k lékaři a lékař zjistí, co vlastně potřebujete řešit. To vy jasně jste nevěděli. Kolik lidí, a teď znova, kolik lidí šlo zdravých k doktorovi, tam jim zjistili, že mají leukémii nebo rakovinu a ti lidé do půl roka umřeli, protože je začali léčit. Jak je možné, že někdo jde z nějakou nevolnosti, najednou má těžkou chorobu, má prostě rozvrácený organismus údajně a tak dále. No, tu léčbu, kterou většinou nasazují, opravdu přežijí jenom silní jedinci. Takže u mě to, ta falešná diagnostika, ta existuje. Systém určuje přesný počet lidí s určitou chorobou. U těch dětí prostě museli ten experiment zastavit, prostě zdravé děti došly. Protože zdravé byly jenom proto, že nepatřil, nebo že systém je nezařadil do těch 60%, které byly přednastaveny, že je potřeba vybrat vždycky 4:6 vybrat ty nemocné. To znamená, z 10 dětí 6 to bude mít. Systém pracuje tak, že 4 teda propustí, 6 nechá odoperovat. Když pak vezmete ty 4 a dáte je znova, tak z nich vyberou 60%. Takhle to, ten systém funguje. Ne protože to ty děti potřebovaly, ale protože to potřeboval systém. Systém potřeboval ty peníze za ty výkony. Znova jsme u toho, o čem jsme se tady bavili tu první hodinu. No, jestli paní brala 20 léků, co jsem tam poslouchal, jakoby, tak jako to se nedá přežít. I kdyby to brala měsíc, tak po měsíci ten organismus dostane tak na frak, že určitě ta paní bude nemocná s něčím, aspoň tak s dvouma, s třema věcmi, ale doopravdy bude nemocná. Proto varujeme v tom našem pořadu Stárnutí přežitek, varuju před bílýma pláštěma. Doba socialistických doktorů, kteří naopak byli tlačeni k tomu, aby neměli vysokou nemocnost. Vzpomínám si, jak, a už jsem také myslím o tom mluvil, jak pan doktor Podolský, on už není mezi námi, když pracoval jako závodní lékař na Počeradské elektrárně, tak se chodil zpovídat každý kvartál a každého, já myslím, že každý kvartál, že to bylo na ředitelskou poradu, přinášel čísla o nemocnosti a úrazovosti. To všechno se sledovalo. Ale ne proto, aby toho bylo hodně, aby jsme na tom dělali peníze. Ale naopak, nemocnost se nesměla dostat přes určitá čísla. Všichni se tomu smáli tenkrát, říkali, tak oni ty soudruzi plánujou i počet těch nemocných. No, ono to mělo co dočinění s prevencí. Protože když se dělala prevence, tak ta nemocnost prostě nebyla vysoká. Když se nedělala prevence, no tak začala narůstat. A proto se to sledovalo. Takže on chodil jako závodní lékař, chodil podávat, a to určitě jiní lékaři, obvoďáci, podávali statisticky nějaká čísla o nemocnosti a logicky nebylo nadšení, když ta nemocnost nějak extrémně rostla. Dnes je to přesně naopak. Čili dneska vás neléčí ti doktoři, kteří byli tlačeni k tomu, aby měli zdravé pacienty, nebo klienty, ty, o které se starali. Dneska je to obráceně. Dneska doktor, který nepíše léky, je podezřelej. Je potřeba si na něj posvítit. A protože ti lékaři to mají tak, jak to mají, a jsou to taky jenom lidé, no tak málo těch, kteří nepodlehli té mašinérii. No, jak si vyrobit pacienta? No, je to jednoduché. Teď vám to pan doktor Hnízdil jednoduše vlastně řekl. Já vím, že se to někomu zdá absolutně absurdní. To, že jdete k doktorovi, jste úplně zdraví a jste diagnostikovaní třeba na rakovinu, na nějakou nemoc těžkou. A nebo na jenom na lehkou. Podívejte, experiment přímo tady z rodiny. Jasmínce řekla paní doktorka, že má problém se štítnou žlázou, předepsala jí léky, jsem to doma otestoval, žádnou štítnou žlázu v nepořádku neměla, takže léky nezobla ani jeden, A pozor, paní doktorka volala z ordinace, jestli už ty léky užívá, protože jinak by umřela. Je to v životu nebezpečné, když nebudete ty léky užívat. Takže je nezobala, šla na kontrolu, potvrdila, že léky zobe, lhala, jak fialovej pes, pochopitelně v tu chvíli, ale zalhala a paní doktorka jí pochválila, že ten nález je opravdu skvělý a že ta štítná žláza, když bude jíst ty léky, tak bude tak v pořádku, jaký má teď. To je, kolik lidí dneska má, kolik žen má rodí a má diagnostikovanou štítnou žlázu. Skoro, já nevím, snad 7 z 10. A kor třeba v tom věku 40 let a víc, tak tam ta diagnoza je velmi častá. To jsou ale falešné diagnozy. To není problém štítné žlázy. Tam je spousta jiných potíží, které vůbec s tou štítovkou nesouvisí. A dokonce bych řekl, že ty léky na tu štítnou žlázu pak spouští spoustu a spoustu jiných problémů, které jsou mnohem závažnější. Nakonec to v tom vyjádření také bylo. No, hrůza děs, pojďme si radši zahrát. Já jsem úplně vyděšený z toho. Já jsem se tak polekal s těma lékařema. Fakt mě lekli teda. Tak už jsem skoro leklej. Tak pojďme radši zahrát. Nevená.
Chce bejt za se mnou sám, náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce znůj, vypadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčí stín.
bylo z legendárního filmu Účastníci zájezdu. Je tam spousta krásných hlášek a tahle písnička se opravdu povedla a David Kraus tam sedí, ten jeho hlas. No, je to moje oblíbená písnička, rád ji hraju, no ale teď se dostáváme k tématu, kterým jsem tak trochu začínal, nebo respektive na začátku jsem se ho také dotknul. A to je ta pseudopandemická rozkoš nosatých. To je další fake, který je tady šířen. Lidé ho sami rozšiřují a lidé mu sami podléhají. Tak, rouškovaná. Tady bylo spousta narážek na to, že ta druhá vlna, že už to vědí ty politici, kdy to bude, že to je naplánované. Pak tady ulítla nějaká informace, že od 1. srpna se budou nosit roušky a tak, a to kdo se dementované. Všimněte si, jak oni to dělají chytře. Teď momentálně už nechtějí být v té záležitosti smočení, jakože si tady něco vláda a celostátně. Takže regionálně, takže teďko jednotlivé regiony se začínají jako kdyby uzavírat zase do těch opatření. Kutnohorsko, Karvinsko, přibyl Liberec, Praha. Pomalučku, ale jistě se vyrábí tlak na čísla. Já jsem poslouchal teďko rádio, byl jsem chvíli za volantem, tak jsem poslouchal. Zas to do těch lidí perou. Na koupališti. Bylo otevřené koupaliště, blablabla. No a zase ten koronavirus. Blablabla. A lidé jsou třeba v Liberci, tak dělali na ulici reportáž s lidma. 9 lidí z 10 to vítá, protože prostě to je potřeba. Jako, ukažte mi 9 debilů z 10, který si teď v tyhle ty pařáky nasadějí tu roušku na ksicht a jsou z toho šťastný. Ale představte si, že jsou. Jsou mezi námi. Nebude jich 9, myslím si, tak jak říkali na tom mainstreamu. Jedna paní to kritizovala. To, aby to bylo vyvážené, protože jednoho blba, co to kritizuje, je potřeba také předvést národu, ale jako 1 z 10. To je ta manipulace, jo, která tam byla v tom podsunuta, v tom sdělení. Tak teďko postupně se budou vyhlašovat určité regiony za nebezpečné. Mně to bylo jasné už před 14 dny, kdy začala růst čísla. Čísla rostou, protože se vytváří logicky, ani ne tak těma nemocnýma. Oni sice přiznávají, že ti lidé nemají nějaké zvláštní těžké příznaky, ale je tady ten covid, šíří se. Takže oni chtějí promořovat a pak na druhou stranu tím testováním ty lidi infikují a pak diagnostikují, že tady mají teda covid. No, že jim nic není, no to je jedno, ale mají ho, ne? Takže pracují s tím a pokud tímto budeme žrát, jak se říká, zobat z ruky, tak nás budou oblbovat, seč to půjde. Já mám tady, to bychom mohli stihnout, mám tady jeden takový příspěvek, mohli bychom si ho možná pustit, jestli se mi to povede. Mám to, teď to mám nějak tak v mailu. Píše Danka z Havířova do studia Midgard. Jen chci dodat, že na štítnou žlázu na správnou funkci a tvorbu hormonů je dobré brát ligolův roztok, tedy jod a jodid draselný, několik kapek denně do vody. Zdravím a hezký víkend všem lidičkám. Nevím, já jsem to netestoval, jestli je to dobré nebo špatné. Já jsem tady hlavně mluvil o tom, že štítnou žlázu má většina těch diagnostikovaných žen v pořádku, přestože mají údajně problém. Ale může to být problém, stejně jak říkal pan doktor Hnízdil, že se snižují ty limity tak, aby do toho limitu nezdravých spadl každý zdravý. Před 10 lety ještě podle limitu zdraví, dneska už nezdraví. Jako rozumíte, to je stejný systém, jako když nevyhoví pesticidy, tak se udělá odchylka měření plus minus 50%. Tím pádem to potom jakoby vyjde. Takže, ale je to nějaký návod. Tak, a já jsem si tady teďko přeposlal, no, a chviličku, zkusím to tady najít. Tak, zkusím to odevřít, jestli se mi to otevře. Aspoň v telefonu. Jo. Tak, to bychom si mohli pustit. Vydržte mi chvilku, já to pustím. Je tady velice zajímavá glosa Alexandra Mitrofanova. Myslím si, že by nebylo dobré o to přijít. Tady si už ji nevymazali.
Když ukončíte sportovní kariéru,
ježišmarja, zas tady máme reklamu. Tomu, co vám skočíme jí, tak dobře.
Na Favi právě teď pořídíte křesla již od 2500 korun. Favi.cz vyhledává.
Já jsem tak šťastný z těch reklam. Tak, máme tady glosu.
Gustav Husák mluví na sjezdu KSČ a říká, soudruzi, soudruh Jakeš bude skvělý generální tajemník, protože vstává dřív než já. Není to vtipné, co? Není to zábavné ani jako vtip a my to prožíváme jako skutečnost, protože premiér Andrej Babiš řekl o více ministrovi Karlu Havlíčkovi, že vstává dřív než on, tak je to dobrý ministr. Pane bože, co se to děje za blbákov? Teď to nebylo ani za komunistu. Mimo jiné, Gustav Husák měl jen dvě funkce, ne jako Karel Havlíček, tři. Gustav Husák byl jenom prezident a generální tajemník komunistické strany. A ten cirkus na kolečkách v podání naší vlády vidíme dnes a denně. Havlíček má srážky na železnici, ale neodstoupí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má binec v Moravskoslezském kraji. Je to jeho odpovědnost, ale neodstoupí. Ministryně financí Alena Schillerová má velké problémy se státním rozpočtem, ale fotí se s pávem a s ostatní faunou a možná také florou. Co s tím lze udělat? Já opravdu nevím, protože zdá se, že veškeré fakta, veškeré argumenty selhávají a pokračuje to pořád. Tak se ptám vás, lidi, to se necháte těma hovadinama, pardon za nespisovný výraz, zasypat a pohřbít?
No, to byla glosa Alexandra Mitrofanova. Byla to narážka na to, jestli si ještě dlouho necháme kálet od... To se musíme opravdu uvolnit teda. Po sportovní kariéře, tak to je otázka většiny národa, že jo? No. Otázka je, jestli to není nějaký zase našeptávač ze strany milionového chlívka. Ale správná narážka na to, že zkrátka a dobře, už se vůbec nehledí ani na pořádek v rezortu. Ministři nenesou osobní odpovědnost za věci, které se jim v rezortu dějí. Ministři jsou jakoby páni bozy, kteří byli zvoleni k tomu, aby si odehrávali svoje záležitosti podle svého zadání, které dostali od těch, kteří vysponzorovali jejich kariéru. A nikomu se nezodpovídají, natož voličům, protože kdyby se zodpovídali voličům, tak by opravdu se muselo dostat k tomu, že máš srážky na železnici, tyjo, tak asi něco si nezvlád. Osobní odpovědnost, to je, víte, kdysi se politik, kterému by se staly takové věci, prostě buď odstoupil, nebo zastřelil. On by zastřelil sám sebe, ne že by ho někdo musel zastřelit. On by tu odpovědnost cítil, protože by od něho byla vyžadovaná. Ale protože není vyžadovaná, tak prostě ministři to hodí na toho před sebou, no to oni tam, ty přede mnou. Ministr jmenuje ředitele rezortu, jako jsou třeba generální ředitel Českých drah. To je ministerská záležitost. Dosadit tam manažery. Ty vlaky se nezačaly srážet jenom teď. Bordel na železnici je dlouhodobá záležitost. Přejezdy, které když mají blikat, tak neblikají. To bohužel, no, tak vás třeba smete vlaky, no. No a co na tom? Pak železnice řeknou, není možná, aby blikala světla, aby neblikala světla, když přijíždí vlak. No ale bohužel to tak je. Takže to potom lidé mají smůlu. No, nebývá zvykem v tom dnešním světě, že by ministři brali odpovědnost. Ono to totiž ani nejde. Nemůžete brát osobní odpovědnost za něco, o čem vlastně sami ani nerozhodujete. Protože rozhodují oligarchové, rozhodují korporáty. Máme korporátní fašismus. Politici jsou pouze divadelní, skoro umělci, kteří ten svrap, který je šířen skrze ten korporátní fašismus, opracovávají a předkládají lidem v jakési snaze o přijatelné sformulování toho svrabu. No, někomu se to daří lépe, někomu hůře. Čili proto vymizela ta osobní odpovědnost, protože ty politici pouze plní zakázku, zadání, které jim jejich chlebodárci, ty skuteční, to znamená, to jsou ti, kdož lobují, to jsou ti oligarchové, kteří jim umožnili dostat se do toho křesla ministerského. Oni tady rozhodují, ne voliči. Oni mají voliče na potvrzení, a znova ta varianta, a znova ta verze. O všem si rozhodují lidé. A pak vám řeknou, národ má takové politiky, jaké si zaslouží, protože si je zvolil. No ale tady nemáte na výběr z něčeho kloudného. Tady máte na výběr buď zlo A, nebo zlo B, nebo zlo C. Pak jsou tam persony, nad kterými se vám zvedá žaludek, a pak jsou tam persony, o kterých se dá uvažovat, že by dejme tomu. Dokud ale jsou za větrem, tak vypadají slušně. Ve chvíli, kdy se dostanou ke korítku, tak pochopitelně se odkopou, tak se odhalí. Většina se odhalí. Pokud se neodkopou, jsou odkopáni a zakopáni. Čili je to začarovaný kruh. Nečekejme tedy od státu jakoukoliv milost, milodarství nebo národovectví. Dnes jsem vám představil stát v mnoha pozicích a polohách jako stát, který je vaším nepřítelem. Ať se to zdá jakkoliv kruté, my platíme politiky a systém, který je k nám nepřátelský, protože on se přátelí s jinými, s těmi, kteří je instalovali. My jsme jenom ta boží hovátka, která má jí posloužit k tomu, aby vše vypadalo správně, aby vše vypadalo demokraticky a aby si nikdo nemohl stěžovat, že je něco v nepořádku. Na to tady jsme my. Smiřme se s tím, anebo to rozbořme. Otázka je, že některé věci se měly řešit už dávno. A některé věci se neměly řešit vůbec. Jako třeba vstup do NATO nebo vstup do Evropské unie. To je taky jedna z otázek, kterou mi často lidé kladou. Proč chci já být členem, nebo proč jsem rád, že jsme v Evropské unii? Já nejsem rád, že jsme v Evropské unii. Já nejsem vůbec rád za to, že jméno České republiky je spojované s agresí NATO, protože tam na misi tam jezdí naši lidé. A z toho nejsem vůbec nadšený. Ale je potřeba oddělit otázku být v NATO a být v Evropské unii od otázky vystoupit z těchto organizací. Nebýt tam, o tom jsme se měli rozhodovat, než jsme tam vlezli. Teď hrajeme s kartama, jsme tam a musíme si rozdat karty. Jaké by to bylo, kdyby jsme se my teď rozhodli, že vystoupíme? Takže můžu být nespokojený, ale musím připustit rizika, která bych na sebe vzal. A věřím tomu, že ten politik, který půjde z kůží na trh a bude se chovat národovecky a bude chtít vyvést národ z těchto organizací, i kdyby se mu to povedlo, bude upálen na hranici, tedy myslím teďko, jsem to přirovnal, bude smeten, protože přivodí národu újmu. Jasné je, že pokud sečteme škody, které jsou skrytě páchány na obyvatelstvu, tak ty škody jsou mnohem větší, když jsme v té unii, než kdybychom museli se vyrovnat s tím vším, co by následovalo, kdybychom vystoupili. Ovšem, toto lidé podstupují nevědomky a nevědomky se nechávají okrádat. Pokud ale by se vystoupilo z Evropské unie, tak ten trest, myslím ten v tom, co by přišlo ekonomicky, on by se dal přežít možná, ale lidé ho nebudou chtít podstoupit. Lidé nebudou chtít strádat, protože pan XY dokázal prosadit vystoupení z Evropské unie. Lidé to nebudou, většina lidí to nebude chtít podstoupit. Většina lidí podstupuje dnes a denně odírání, okrádání Evropskou unií, ale protože žijí v té sladké nevědomosti, tak jim to nevadí, protože jsou okrádáni způsobem, který je ještě jakž takž pro ně přijatelný. Ve chvíli, kdyby si museli opravdu sáhnout na dno, pokud bychom vystoupili z EU a z NATO, tak ti lidé to nebudou chtít. A proto upálí, ukřižují, ukamenují toho, kdo by byl tím, kdo by toto způsobil. Proto žádný politik nebude chtít spáchat tuto sebevraždu. Politickou i faktickou. A ve svých programech to můžou mít ty partaje napsané nahoru dolů. Nakonec stejně přistoupí k tomu, že je lepší reformovat Evropskou unii, než z ní vystupovat. Protože všechno je nakonec o penězích, ne? Dobrá, musíme končit. Je 18.57. Sice jsme začínali později, ale to se na nic dělat. Vítek s panem VK totiž za chvilku budou připraveni. A jestli se nepletu, tak dneska bude supportovat Martin ze studia Kadaň. Takže pánové si to brzy převezmou a brzy tedy se do vás pan VK obuje. To je z pátečních hovorů při víně, vážení a milí posluchači. V podstatě všechno, uslyšíme se zítra v pořadu, teď nevím, stárnutí přežitek, tuším, že zítra máme. Takže já budu se na vás zítra těšit od 17 hodin, no něco pěkného pro vás připravím. Takže mějte se krásně a po písničce předám tedy do studia Kadaň. Loučí se s vámi teď v pátek z těch venkovních hovorů při víně Petr Václav. Mějte pěkný poslech.
Padají síly, ale není kam se hnout. Nedá se spát, jako bych měl duši soceli a že mé jizvy ani slunce nestřelí. Není kam jít, i když by bylo na čas. čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podle řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Na svět, na zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíkal. I modlitba mi zní,